Ricky, gamertagmu gelap, ya? Ya, itu benar.
Apa itu? Peristiwa dalam video ini paling tepat digambarkan dengan satu kata saja, mengejutkan. Namun, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, kita perlu memulai 9 tahun sebelumnya. Pada tahun 2002, mantan marinir Doug Stewart pergi kencan buta dengan seorang wanita bernama Venus McCam. Mereka bergegas ke altar dan menikah 4 hari kemudian. Dalam waktu singkat, mereka memiliki anak bersama. Karena Venus adalah pencari nafkah di antara keduanya, ia tidak punya banyak waktu untuk anak-anaknya. Karena itu, ia mendesak Doug untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Tetapi Doug mengabaikan permintaannya dan menghabiskan sebagian besar waktunya bermain Xbox. Masalah-masalah ini meningkat sepanjang tahun 2009 setelah keluarganya pindah ke Newport News, Virginia. Venus kemudian memutuskan bahwa sudah cukup. Pada bulan Februari tahun 2010, ia pergi bersama anak-anaknya dan pindah kembali ke rumah orang tuanya di Colon, Michigan, meninggalkan Doug dan apartemennya di Newport News. 2 bulan kemudian, pada tanggal 26 April tahun 2010, panggilan darurat 911 diterima oleh Departemen Kepolisian Colon. Peneleponnya adalah ayah Venus, Larry McCam. Dia tidak ada di sana. Maksud saya, apakah ada kendaraan yang hilang atau apa? Kendaraannya ada di sini. Anak-anaknya ada di sini dan dia pergi. Oke, apakah Anda sudah mencoba meneleponnya atau apa? Ya, kami tidak dapat menghubunginya. Terakhir kali ibu Venus melihatnya adalah pukul 6 pagi saat berangkat kerja dari rumah mereka di Michigan. Venus mengenakan kemeja abu-abu, celana piyama, dan sepatu Crocs coklat. 2 jam kemudian, Larry dibangunkan oleh cucu-cucunya yang berisik di ruang tamu. Dia segera menyadari bahwa mereka tidak diawasi dan Venus hilang. Dia segera menelepon 911. Polisi negara bagian Michigan Aaron Stensma segera tiba di kediaman tersebut. Pengamatan awalnya melukiskan gambaran yang membingungkan. Kerikil di jalan masuk telah terganggu, seolah-olah telah terjadi pergumulan. Di tangki di samping jalan masuk, ada jejak kaki yang diduga milik Venus. Di tanah juga ada ikat rambut merah muda dan plastik pembungkus terpal biru berukuran 8x10 dari Walmart. Sidik jari rapper ini ada di sana, yang kemudian dikirim untuk diuji. Melalui interogasi terhadap orang tua Venus, Stensma mengetahui tentang hubungan Venus dan Doug yang penuh gejolak, yang baru-baru ini berujung pada Venus memenangkan hak asuh anak-anak mereka. Karena Doug kalah dalam perebutan hak asuh, para detektif khawatir bahwa ia mungkin terlibat dalam hilangnya Venus. Jadi, wajar saja jika mereka ingin berbicara dengannya. Mereka dapat menghubunginya melalui telepon seluler malam itu. Mereka menanyakan keberadaannya sebelumnya pada hari itu, dan Doug mengatakan bahwa ia berada di Virginia untuk melakukan tugas. Salah satu tugasnya adalah mampir ke Wilson & Wilson, kantor pengacaranya, untuk melakukan pembayaran di pagi hari. Benar saja, pihak berwenang berbicara dengan sekretaris dan karyawan lain di Wilson & Wilson, dan mereka mengonfirmasi bahwa Doug datang untuk melakukan pembayaran tunai pagi itu. Mereka bahkan menggambarkan penampakan Doug, yang kemudian dikonfirmasi dengan rekaman kamera pengawas dari gedung apartemen Doug. Ia mengenakan topi bisbol, hoodie, dan kacamata hitam. Hal ini menempatkan Doug 11 jam jauhnya dari tempat Venus menghilang di Michigan. Tampaknya Doug memiliki alibi yang kuat, tetapi polisi belum bisa mengesampingkannya. Mereka mengajukan surat perintah penggeledahan apartemen dan truk Doug. Dan sementara mereka menunggu lampu hijau, pencarian yang berbeda sedang berlangsung di Michigan.
Pencarian berlanjut malam ini untuk seorang wanita Colon Township yang hilang selama 2 hari.
Berita tentang hilangnya Venus telah tersebar dan puluhan relawan bersama helikopter dan anjing pelacak menghabiskan waktu berjam-jam untuk membantu upaya pencarian.
Para penyelidik mencari selama berjam-jam hari ini untuk mencari tanda-tanda Venus Stewart. Berhektar-hektar ladang, semak belukar, dan panas terik.
Sangat lebat, semak belukar, sangat panas di sana, tidak ada angin di sana, tepat di tempat orang-orang itu berada.
Puluhan orang mencari tanda-tanda keberadaan Venus Stewart sepanjang hari.
Saat pencarian berlangsung, orang tua Venus kebingungan, hanya bisa menebak apa yang mungkin terjadi pada putri mereka.
Itu membuat mati rasa. Anda berubah dari mati rasa menjadi histeria. Sekitar pukul 7 pagi pada hari Senin, putri keluarga McCam, Venus Stewart, menghilang. Venus tinggal bersama orang tuanya setelah meninggalkan suaminya di Virginia. Ayahnya berkata bahwa dia langsung melihat sesuatu yang tampak seperti sisa-sisa perkelahian di kerikil halaman rumahnya yang seharusnya sempurna.
Anda dapat melihat ada satu atau dua jejak kaki, dan jejak kaki putri saya ada di tangki ini.
Polisi menemukan mantan suami Venus, Douglas Stewart, di Virginia, tetapi tidak menemukan Venus. Hilang selama 3 hari, membuat orang tuanya khawatir akan hal terburuk.
Jadi mereka mengira suaminya memarkir mobilnya di sana. Dia menyelinap di balik tumpukan kayu dan menunggunya. Dan ketika dia keluar untuk memasukkan surat ke kotak surat, ayahnya menangkapnya. Dia tidak berhasil sampai ke rumah. Dia adalah ibu terbaik di dunia. Dan saya tahu dia tidak akan pernah pergi sendiri. Tidak mungkin dia akan pergi sendiri. Orang tuanya yakin bahwa Doug bertanggung jawab atas hilangnya Venus. Sorotan pada Doug datang dari semua sudut. Dan yang memperburuk keadaan, media bahkan menggali laporan polisi ini dari tahun 2008.
24 Hour News 8 memperoleh dokumen pengadilan yang merinci hubungan pasangan yang penuh gejolak itu. Pada tahun 2008, Venus meminta perintah perlindungan pribadi, dengan mengatakan, "Saya sangat takut. Setiap hari, saya hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Saya terus-menerus melihat ke belakang, bertanya-tanya kapan dia akan muncul lagi." Petik 2.
Dan 7 hari setelah penemuan ini, sepucuk surat dari Venus ditemukan tersembunyi di laci.
Ketegangan meningkat saat catatan yang ditinggalkan oleh Venus Stewart ditemukan di rumahnya. Kertas itu berisi
rincian pelecehan yang mengganggu yang merinci tuduhan pelecehan seksual terhadap Doug Stewart, mantan suami Venus, yang melibatkan salah satu putri mereka.
Doug tidak bisa beristirahat. Polisi tidak hanya menetapkannya sebagai tersangka, tetapi citranya di mata publik juga mulai memburuk. Dan yang lebih parah lagi, Doug juga berjuang untuk mendapatkan kembali hak asuh anak-anaknya yang selama ini berada di bawah asuhan sementara orang tua Venus saat perebutan hak asuh pun terjadi.
Oh, kami benar-benar ngeri. Anda tahu,
Doug Stewart, suami Venus yang telah lama berpisah, kini tengah menghadapi masalah hukum, berusaha mendapatkan hak asuh anak-anaknya. Saat menelepon ayahnya, Larry, ia memberitahu kami sebelum Venus menghilang, ia merasa takut. Venus begitu takut sehingga ketika ia kembali ke Michigan, ia membuat surat wasiat 3 minggu sebelum diculik. Dalam surat wasiatnya tertulis bahwa jika terjadi sesuatu padanya, ia ingin anak-anaknya diberikan kepada saya dan istri saya. Keluarga Mecham mengatakan mereka menyembunyikan anak-anaknya demi keselamatan mereka. Larry memberitahu kami bahwa sidang hak asuh dijadwalkan pada tanggal 24 Mei dan bahwa anak-anak dan Venus akan mendapatkan perwakilan dari negara.
Ayo, anjing, di mana dia? Di mana Venus? Ayo, anjing, ya, kau aib bagi marinir, kawan. Ya, memang begitu, pasti.
Menyelinap dari kerumunan yang marah malam ini, kemarahan mereka ditujukan kepada Doug Stewart, satu-satunya orang yang berkepentingan dalam hilangnya istrinya, Venus Stewart, di pengadilan hari ini untuk sidang hak asuh yang melibatkan kedua anak mereka.
Berdoa untuk Venus.
Para pengunjuk rasa memegangi poster. Reaksi terhadap kemungkinan Doug Stewart mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya. Kami ingin publik menyadari bahwa kami tidak ingin Doug memiliki anak-anak itu. Seorang pekerja layanan perlindungan anak mengambil sikap dan menjawab pertanyaan, dengan menyebutkan kekhawatiran tentang penempatan anak-anak dalam pengasuhan Doug menyusul tuduhan dari salah satu gadis tentang kontak seksual yang tidak pantas, meskipun tuntutan tidak pernah diajukan sehubungan dengan tuduhan tersebut.
Keputusan akhir tidak diambil selama sidang ini. Jadi, anak-anak akan terus berada dalam pengasuhan orang tua Venus. Lega, saya merasa sangat lega. Itu saja yang dapat saya katakan. Meskipun orang tuanya memenangkan pertempuran ini, perang terus berkecamuk dan sidang hak asuh lainnya dijadwalkan beberapa minggu kemudian. Meskipun dituduh membunuh istrinya dan berpotensi kehilangan hak asuh anak-anaknya, Doug tetap bersikap polos seperti yang ditunjukkan dalam wawancara telepon ini. Sekarang setelah alur ceritanya sudah sejauh ini, saya menjadi sangat khawatir dan sangat prihatin. Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya.
Teruslah menonton berita dan berdoa serta berharap yang terbaik. Saya tidak tahu. Saya berdoa untuk anak-anak saya setiap malam. Saya berdoa untuk ibu mereka dan saya berdoa untuk keluarga Mecham agar mereka mendapatkan kebenaran tentang ini dan kami dapat mengetahui di mana Venus berada.
Pada titik ini, surat perintah penggeledahan untuk apartemen dan truk Doug telah disetujui. Jadi, para detektif muncul di kediaman Doug di Virginia. Doug sangat kooperatif. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda Venus di apartemen itu. Namun, saat menggeledah truknya yang berantakan, mereka menemukan tanda terima Walmart untuk pembelian sekop, sepasang sarung tangan, topi, dan terpal berukuran 8x10, yang merupakan bagian dari bungkus plastik yang ditemukan di jalan masuk rumah orang tua Venus. Tanda terima itu berasal dari Walmart di Van Wert, Ohio, yang kebetulan berada di rute antara Newport News, Virginia, dan Cowan, Michigan. Tanggalnya kabur, tetapi para penyelidik dapat menemukan pembelian itu dalam catatan transaksi Walmart Van Wert. Mereka menentukan bahwa pembelian itu terjadi pada malam sebelum hilangnya Venus. Ini tampak seperti terobosan besar, tetapi bagaimana itu bisa menjadi signifikan jika sekretaris dan rekaman pengawasan mengonfirmasi bahwa Doug berada di Virginia pada saat hilangnya Venus. Para detektif memiliki teori bahwa seseorang telah menyamar sebagai Doug, menjatuhkan amplop berisi uang sementara Doug yang asli melakukan kejahatan di Michigan. Meskipun kedengarannya tidak masuk akal, para penyelidik menolak untuk mengabaikan satu hal pun. Mereka kembali menemui Wilson dan Wilson untuk menanyai staf itu sekali lagi. Kali ini, mereka menggambarkan Doug dengan lebih rinci. Dia mengenakan topi baseball, tudung kepala yang ditarik ke atas, dan kacamata hitam besar. Pakaian yang menyamar seperti ini biasanya bukanlah pernyataan mode, melainkan cara strategis untuk mencegah orang lain mengenali Anda. Dan jika memang itu niat pria ini, maka berhasil. Tak satu pun dari karyawan Wilson dan Wilson dapat memastikan 100% apakah itu Doug atau seseorang yang menyamar sebagai Doug. Jika memang bukan Doug dan malah seseorang yang menyamar sebagai Doug, itu berarti Doug punya kaki tangan. Dan jika memang ada kaki tangan, Doug harus berkomunikasi dengan mereka dengan cara tertentu. Jadi, detektif mulai menyelidiki catatan ponsel Doug. 4 hari sebelum hilangnya Venus, Doug melakukan sejumlah panggilan yang mencurigakan, antara 7 hingga 15 panggilan sehari, ke satu nomor telepon tertentu. Kemudian, ada celah dalam catatan yang menunjukkan bahwa ponsel Doug dimatikan pada malam sebelum Venus menghilang dan dihidupkan kembali pada malam berikutnya. Begitu ponsel dihidupkan, lebih banyak panggilan dilakukan ke nomor telepon mencurigakan yang sama. Pihak berwenang dengan cepat dapat melacak nomor ini ke seorang mahasiswa berusia 20 tahun dari Bayard, Delaware bernama Ricky Spencer. Pihak berwenang kesulitan memahami mengapa seorang mantan militer berusia 29 tahun melakukan begitu banyak panggilan telepon kepada seorang mahasiswa muda dari Delaware. Jadi, para penyelidik pergi ke Delaware untuk menanyai anak itu sendiri.
Bagaimana Anda mengenal Doug Stewart? Melalui Xbox Live. Melalui Xbox Live.
Ricky menjelaskan bahwa selama 1,5 tahun terakhir, ia dan Doug telah menjadi sahabat karib, bermain game tembak-menembak daring bersama, hari demi hari. Dan pada suatu kesempatan, Doug bahkan mengundang Ricky untuk menginap di rumahnya selama liburan musim semi. Ricky setuju, dan keduanya bertemu langsung untuk pertama kalinya pada tanggal 1 April tahun 2010. Kami mencoba pergi ke klub, tetapi saya belum berusia 21 tahun. Jadi, oh, Anda belum berusia 21 tahun?
Tidak. Oke. Lalu kami baru saja bermain Xbox. Maksud saya, dia orang yang santai, tetapi itu canggung. Anda tahu, ya, karena dia hampir berusia 30-an dan saya berusia 30-an. Kapan terakhir kali Anda melihatnya?
Liburan musim semi saya. Mungkin awal April.
Oke, berdasarkan catatan telepon Ricky, detektif menyimpulkan bahwa ini bohong. Pagi sebelum hilangnya Venus, Ricky berada di Delaware, di mana ia mematikan teleponnya tepat setelah menelepon Doug. Kemudian keesokan paginya, ia menyalakan kembali teleponnya sebentar, dan mengirimkan sinyal ke menara telepon di sebelah utara apartemen Doug. Ia kemudian mematikan teleponnya lagi. Saat teleponnya menyala lagi, ia sudah kembali ke rumahnya di Delaware. Saat wawancara berlanjut, Ricky menceritakan Doug yang memberitahunya tentang hilangnya Venus. Ia seperti berkata, "Ricky, dia hilang. Seperti, apa, Bung?" Karena ia mengatakan kepada saya bahwa Venus melakukan hal-hal aneh, seperti aksi-aksi aneh. Ricky telah berbohong selama wawancara ini, jadi para detektif ragu untuk mempercayai apapun yang dikatakannya. Untuk meningkatkan tekanan, mereka mulai membuka rahasia mereka. "Saya akan terus terang. Doug Stewart menculik dan membunuh istrinya."
Oke.
Kita juga tahu bahwa seseorang pergi ke kantor hukum di Newport News, Virginia untuk membayar tagihan hukumnya. Kita juga tahu bahwa Anda berada di apartemen itu.
Ya.
Tunggu, untuk apa? Pada tanggal 25 April. Pada tanggal 26 April.
Tidak, itu hanya dari Grave.
Ricky tidak mau mengakui berada di Virginia pada saat menghilang. Dia juga menjelaskan bahwa setelah mengetahui detail penyelidikan publik, dia menjauhkan diri dari teman virtualnya, Doug. Saya mencari namanya di Google lagi dan saya melihat sesuatu yang aneh, seperti mereka menemukan tanda terima sesuatu dari negara bagian lain yang dekat dengan Michigan, dan saya seperti pada saat itu, saya seperti tidak mau berbicara dengan orang ini. Itu aneh. Para detektif memanfaatkan emosi Ricky untuk menunjukkan simpati dan dukungan kepadanya dalam situasi stres tinggi yang dialaminya. Anda mungkin berpikir, wow, apakah saya akan mendapat masalah karena ini? Apa yang akan saya lakukan? Aku tidak tahu semua ini akan terjadi. Kau tahu apa yang kukatakan? Itu dia, aku tahu. Dan kurasa kau tidak terlibat dalam perencanaan itu. Kurasa itu lebih karena dia dan kau hanya terjebak dalam sesuatu. Kau baru sadar setelah kejadian itu. Wah, ini jauh di luar jangkauanku. Aku tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi. Kau punya beberapa saudara perempuan, kan? Oke, bagaimana jika ini terjadi pada saudara perempuanmu? Kau dekat dengan mereka?
Ya,
aku cukup dekat dengan mereka. Bagaimana jika seseorang mengambil saudara perempuanmu?
Kau marah. Kau akan marah, bukan?
Ya, inilah yang terjadi dengan keluarga Venus. Mereka sekarang berkata, kami butuh penyelesaian untuk ini.
Kami benar-benar butuh.
Kau perlu membantu kami dengan itu karena kau adalah bagian dari permainan ini sekarang. Tetapi bukan perhatian utama kami sama sekali.
Petik 2. Dan seperti yang dikatakan Sane, jika kami mengira kau adalah pemain utama dalam hal ini, apakah kau benar-benar berpikir kami akan berurusan denganmu seperti ini?
Sama sekali tidak. Jadi pertanyaan pertama saya kepada Anda adalah, apakah dia memberitahu Anda bahwa dia akan membunuhnya sebelum ini terjadi? Sebelum Anda pergi ke sana, apa yang dia katakan?
Dia tidak mengurus urusan di Michigan.
Urusan apa yang dia katakan perlu dia urus?
Untuk menemui istrinya.
Oke, apa yang dia katakan?
Si persembunyian, untuk menyembunyikannya agar bisa menyingkirkannya.
Ricky akhirnya terbuka kepada para detektif dan mengakui semuanya. Doug saat ini tinggal bersama orang tuanya di Michigan untuk perebutan hak asuh yang sedang berlangsung. Jadi setelah wawancara ini, polisi melacaknya dan menangkapnya di luar tempat pemberhentian Trasher.
Di sini, di Fulton, tempat semua orang tampaknya saling mengenal. Penangkapan Doug Stewart telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kota kelahirannya yang kecil, terutama bagi mereka yang telah mengenal keluarga Doug selama bertahun-tahun. Mike Duchat sudah 20 tahun bersama keluarga Doug Stewart dan tidak berpikir Doug melakukannya. Dia baru saja bertemu ayah Doug pagi ini.
Saya membayangkan dia akan kesulitan melihat ini terjadi. Tapi dia kuat. Dia orang yang kuat dan dia juga akan melewati ini.
Namun, orang tua Doug tidak mau berbagi perasaan mereka dengan kamera kami.
Maaf Anda masuk tanpa izin. Kami sudah memasangnya. Terima kasih sudah datang. Kami tidak punya masalah. Yang saya dengar adalah dia datang ke kota dan pergi ke toko untuk berbelanja. Lalu polisi mengerumuninya di toko, memborgolnya, dan menyeretnya pergi. Tidak ada insiden sama sekali. Anda tahu, dia, seperti yang saya katakan, sangat kooperatif. Meskipun secara teknis Venus masih orang hilang, polisi menyatakan dia meninggal dan mendakwa Doug dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap istrinya. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Anda tahu, kita hanya bisa berharap kebenaran menang. Hanya itu yang bisa kita harapkan. Mudah untuk membuat tuduhan, lebih sulit untuk membuktikannya. Tak lama setelah penangkapan ini, sekitar 50 orang menghadiri acara peringatan yang diadakan untuk Venus.
Kita berkumpul untuk menghormati Venus dan keluarganya. Seorang wanita muda yang cantik, seorang ibu, seorang anak perempuan, seorang cucu perempuan, seorang saudara perempuan, seorang bibi, seorang keponakan perempuan, seorang sepupu, dan seorang teman. Dengan lilin dan hati yang berat, pada saat seperti ini, mustahil untuk mengerti mengapa, bukan? Maksudku, Anda tidak dapat mengerti mengapa hal-hal ini terjadi.
Mengenakan pita ungu dan biru untuk menghormati para korban kekerasan dalam rumah tangga dan anak, teman-teman dan keluarga Venus Stewart berkumpul bersama pada hari Minggu untuk berdoa bagi ibu dua anak yang hilang dan keluarganya yang ditinggalkan.
Rasanya luar biasa bahwa masyarakat ada di sini untuk mendukung kami dan betapa mereka mencintai dan peduli kepada kami dan keluarga kami.
Sekitar 8 bulan kemudian, pada bulan Februari tahun 2011, persidangan Doug dimulai. Masyarakat negara bagian Michigan versus Douglas Stewart. Bahkan saat menghadapi hukuman penjara seumur hidup, Doug tetap tenang, kalem, dan terkendali di ruang sidang. Pernyataan pembukaan jaksa menguraikan banyaknya bukti yang akan mereka sampaikan selama persidangan. Mereka yakin bahwa Doug telah membunuh Venus dan yakin bahwa pada akhir persidangan, juri juga akan merasa yakin. Douglas Stewart menyebabkan kematian Venus Stewart. Tim pembela Doug membantah sentimen ini dengan mengatakan bahwa tanpa saksi mata yang menempatkan Doug di Michigan, tidak ada mayat, dan tidak ada hal lain yang membuktikan bahwa Venus telah meninggal. Gagasan bahwa Doug telah membunuhnya hanyalah spekulasi. Tebakan. Jika Anda memikirkan sesuatu dalam kasus ini, saya ingin Anda memikirkan kata tebakan. Saya yakin di akhir kasus ini, jaksa akan menanyakan tebakan kepada Anda. Setelah pernyataan pembukaan selesai, jaksa mulai dengan memanggil beberapa tokoh kunci ke mimbar, dimulai dengan polisi negara bagian Michigan Aaron Stensma. Stensma menggambarkan pengamatan pertamanya saat tiba di tempat kejadian dan orang tua yang tertekan yang menunggunya. Saya memasuki jalan masuk dan saya bertemu dengan seorang wanita yang histeris dan menangis. Dan apa yang Anda lakukan selanjutnya? Dia memberitahu saya bahwa dia telah diculik. Dia telah diculik. Dia telah diculik. Berbicara tentang orang tua Venus, mereka selanjutnya akan bersaksi. Jaksa penuntut bertujuan untuk menunjukkan kepada juri bahwa mereka adalah individu yang peduli dan stabil yang membesarkan putri mereka untuk menjadi ibu yang baik. Apakah aneh jika putri Anda meninggalkan anak-anaknya sendirian? Itu lebih dari sekadar aneh. Itu adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Setelah kesaksian Larry, jaksa penuntut memanggil seorang penjaga keamanan dari Walmart Van Wart untuk membantu memperkenalkan rekaman pengawasan sebagai bukti. Dalam rekaman ini, Doug terlihat berjalan santai dengan celana pendek Hawaii yang menarik perhatian, membeli barang-barang yang sama dengan yang ada di struk. Karyawan Walmart yang telah membantu Doug hari itu, seorang wanita bernama Donna Stifler juga dipanggil ke mimbar untuk menceritakan pertemuannya. Kebanyakan orang tidak mengenakan celana pendek saat itu. Saya berkata, "Selamat datang di Walmart. Ada yang bisa saya bantu?" Petik 2. Dan menurut saya hal pertama yang dia minta adalah jeruk nipis. Bukan jeruk nipis ini. Jeruk nipis ini. Menutupi tubuh dengan jeruk nipis diketahui dapat membantu pembusukan sekaligus menutupi bau busuk yang menyengat. Sayangnya bagi Doug, Walmart tidak menjual jeruk nipis yang dicarinya. Jadi, dia mengerang kecewa dan melanjutkan belanjanya. Dan beberapa menit kemudian dia kembali ke kasir Donna. Apakah Anda ingat apa yang dibeli orang itu? Terpal, sekop mengilap, lakban perak, sarung tangan. Apakah Anda melihat orang itu di ruang sidang hari ini? Ya. Apakah itu? Ya. Bisakah Anda menunjukkannya dan menjelaskan apa yang dikenakannya? Saya sangat gugup. Apa yang dikenakannya? Rompi putih. Ini bukan satu-satunya belanja mencurigakan yang dilakukan Doug. Rekaman ini diperoleh oleh penyelidik setelah menemukan pembelian mencurigakan dari riwayat transaksi kartu kredit Doug. Sebelum meninggalkan Michigan,
dia mampir ke toko ini untuk membeli telepon pelacak. Telepon pelacak adalah telepon seluler nirkabel prabayar, atau dengan kata lain, telepon sekali pakai. Perangkat ini biasanya tidak dapat dilacak kecuali kartu digunakan untuk membelinya. Dalam hal ini, jejak digital tertinggal, dan ide unik telepon pelacak dapat dilacak melalui GPS seperti telepon lainnya. Para detektif berhasil melacak pergerakan Doug dan menempatkannya kurang dari 7 mil dari tempat Venus menghilang sekitar waktu hilangnya. Jika itu belum cukup, hal lain yang menghubungkannya dengan lokasi ini adalah sidik jari yang ditemukan pada pembungkus terpal plastik yang ternyata milik Doug. Bukti ini sangat memberatkan. Namun, jaksa masih memiliki satu orang lagi untuk bersaksi melawan Doug, saksi bintang mereka, Ricky Spencer. Silakan hubungi saksi Anda berikutnya, dan kami akan meminta dia disumpah. Silakan hubungi Ricky Spencer. Bersumpahlah untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, saya bersumpah. Bagaimana Anda mengenal Tan Stewart? Saya bertemu dengannya di Xbox Live Desember tahun 2008. Seberapa sering Anda bermain Xbox Live dengan Tan Stewart? Antara 6 hingga 10 jam. Sehari? Ya, setiap hari. Apakah menurut Anda dia adalah sahabat Anda? Oh, ya, dia memanggil kami saudara kandung. Apa kalian saudara kandung? Saat liburan musim semi tiba, Doug mengajukan tawaran. Ia menyarankan agar Ricky menghabiskan liburan musim semi di Virginia di apartemen Doug. Kita bisa berpesta, kau bisa minum, dan aku bisa membantumu mengurus dokumen-dokumenmu. Ricky melanjutkan dengan menggambarkan perjalanannya. Selama beberapa hari pertama, semuanya normal. Mereka pergi ke Busch Gardens, minum alkohol, dan bermain game video. Namun pada hari keempat, niat Doug yang sebenarnya terungkap. Ia berkata, hey, Ricky, aku ingin memberitahumu sesuatu. Ini sangat penting. Biar aku selesaikan sebelum kau menyela. Petik 2. Doug menceritakan kepada Ricky tentang hubungannya yang bermasalah dengan Venus. Ia menggambarkan Venus sebagai ibu yang kasar yang membahayakan kesejahteraan anak-anak mereka. Sesuatu yang drastis harus dilakukan. Ia mengatakan kepadaku bahwa ia akan membunuh istrinya. Ketika ia mengatakan ini padamu, apa yang kau pikirkan? Aku hanya terkejut. Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Oke, dia bilang, disinilah aku ingin kau masuk. Ricky, aku ingin kau menjadi alibiku. Pura-puralah menjadi aku dan tinggallah di apartemenku. Petik 2. Aku seperti, tidak, Bung. Aku tidak ingin mendengar apapun tentang ini. Petik 2. Dan dia tidak membicarakannya selama sisa hari itu. Ketika Ricky menolak, Doug tampaknya menerima jawaban tidak dan mengabaikannya untuk sementara waktu. Namun selama beberapa hari berikutnya, Doug memberi Ricky sedikit informasi yang menyeratkan bahwa Venus adalah beban yang harus ditangani. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa kasihan padanya. Dia berkata seperti, jika saja, kau tahu, seseorang bisa menjadi alibiku. Aku seperti, tidak, Bung, aku tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Meskipun Ricky berkata tidak, Doug bersikeras. Dia kemudian memenangkan hati Ricky dengan menceritakan sebuah kisah di mana Venus tampaknya mencoba mencekik salah satu putri mereka. Ricky, jika aku tidak ada di sana saat itu, dia mungkin sudah meninggal. Dia kembali memintamu untuk membantunya membunuh istrinya. Ya, dan apa yang kau katakan? Aku berkata, baiklah, Bung, aku akan menjadi alibimu. Petik 2. Setelah Ricky setuju, Doug membawanya ke taman terdekat untuk membahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat membunuh seseorang. Dia bertanya padaku, Ricky, jika kau mencoba membunuh seseorang dan kau tidak menginginkan bukti apapun, apa yang akan kau gunakan? Dan aku menjawab, bukan pistol karena akan meninggalkan bukti. Dan dia berkata, benar, bukan pistol, jadi apa itu? Bukan pisau karena akan meninggalkan bukti. Dia berkata, benar, bukan pisau, jadi apa itu? Doug berkata, kau mencekik seseorang. Setelah melirik sekilas untuk memastikan tidak ada yang melihat, Doug mencekik Ricky dengan gaya militer. Dia menurunkanku dan aku seperti kehabisan napas. Dia berkata bahwa jika kau melakukan itu pada seseorang selama 10 detik, kau tahu, mereka akan pingsan. Anda melakukannya selama lebih dari 30 detik, mereka tidak lagi hidup. Selama sisa hari liburan musim semi, mereka menyempurnakan rencana permainan mereka. Ricky kemudian kembali ke Delaware untuk menunggu sinyal Doug, yang datang pada tanggal 15 April tahun 2010. Mereka bertemu di sebuah pom bensin di Bethesda, Maryland, di mana Doug memberi Ricky beberapa barang, termasuk pakaiannya, ponsel, kunci, dan kartu kredit. Foto apa itu? Ini adalah area parkir tempat saya bertemu dengan Doug Stewart. Kemana Anda pergi? Saya pergi. Saya berkendara ke Virginia. Kemana Doug memberitahu Anda bahwa dia akan pergi? Ke Michigan. Apa yang akan dia lakukan di sana? Dia tidak mengatakan akan membunuh istrinya, tetapi dia mengatakan untuk mengurus bisnis di Michigan. Saya tahu apa yang dia maksud. Ricky berkendara ke Virginia, membeli Wendy's dengan kartu kredit Doug di sepanjang jalan sebelum tiba di apartemen Doug. Mengapa dia ingin Anda menggunakan kartu kredit di sana? Untuk membuatnya tampak seolah-olah dia berada di Virginia. Sayangnya bagi Doug, rencananya digagalkan ketika dia dihentikan polisi dalam perjalanan ke Michigan karena melanggar jalur. Dan dia berkata, hey, Bung, sudah selesai. Aku membunuhnya dan ayahnya. Petik 2. Aku seperti, tunggu, apa? Dan dia berkata, tidak, aku hanya bercanda. Aku bilang padanya itu tidak lucu. Petik 2. Jadi dia bilang dia bercanda dan kamu bilang itu tidak lucu. Ya, dan dia berkata,
Kamu tahu, rencananya batal, dan aku lega mendengarnya. Meskipun ada kendala ini, Doug tetap fokus pada tujuannya dan menjelaskannya dengan jelas kepada Ricky. Hey Ricky, aku ingin mencoba melakukan ini lagi. Aku bilang padanya aku tidak mau. Itu seperti kesepakatan satu kali, dan aku tidak ingin melakukannya untuk pertama kali. Menanggapi keengganan Ricky, Doug menaikkan taruhannya. Dia bilang kalau dia tidak bisa melakukannya secara diam-diam dengan bantuan Ricky, dia tidak punya pilihan selain melakukannya dengan cara yang lebih langsung. Dia berbicara tentang masuk ke sana dan membunuh siapapun yang ada di dalam rumah, selain anak-anaknya. Jadi, apa yang kamu lakukan selanjutnya? Aku bilang padanya, oke, Bung, aku akan melakukannya lagi. Aku akan menjadi alibimu lagi. Petik 2. Upaya kedua dimulai pada tanggal 25 April tahun 2010. Kali ini, Ricky menelepon kantor Doug dengan berpura-pura menjadi Doug yang sakit. Dan, aku berkata dengan suara yang sakit, seperti, hey, Bobby, ini aku. Doug, aku merasa seperti, Bung, aku tidak bisa masuk kerja. Petik 2. Dia berkata, baiklah, jadi Doug tidak perlu datang bekerja pada hari Senin. Pada pukul 7 pagi keesokan harinya, setelah tiba di rumah orang tua Venus, Doug menelepon Ricky menggunakan telepon pelacak dan berkata, Ricky, aku ingin kamu berangkat antara pukul 8 sampai pukul 8.15. Tidak ada apa-apa lagi. Setelah panggilan telepon ini, Ricky pergi sesuai waktu yang ditentukan dengan menyamar sebagai Doug. Apakah kamu mengenali foto itu? Itu aku yang meninggalkan apartemen pada tanggal 26. Ricky kemudian menemui Wilson dan Wilson untuk melakukan pembayaran resmi. Serahkan saja amplop itu padanya. Sebutkan siapa kamu dan beritahu mereka bahwa kamu sedang terburu-buru dan minta mereka mengirimkan tanda terimanya kepadamu. Apakah kamu melakukannya? Ya. Kemudian sekitar pukul 9 pagi Ricky menerima panggilan telepon lagi dari Doug. Dia berkata, oke, Bung, sudah selesai. Petik 2. Aku agak terkejut mendengarnya. Aku bertanya, apa yang terjadi? Dia berkata bahwa dia menelepon rumah orang tua Venus di Michigan dan mengatakan bahwa dia adalah tukang pos. Dia membawa paket untuknya dan dia keluar, dan dia melompat keluar dan berkata ada teriakan. Dia hanya berteriak sekali dan mencoba melawan, tetapi dia berhasil melakukan headlock dan setetes darah keluar dari hidungnya. Saya bertanya apakah itu sepadan. Dia berkata itu untuk melindungi anak-anaknya dan memberi mereka semacam masa depan. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan menelepon saya nanti karena dia akan berkata itu penghalang. Setelah panggilan telepon ini, Doug dan Ricky bertemu kembali di tempat pertemuan rahasia mereka di Bethesda, Maryland, di mana Ricky tiba-tiba menyadari sesuatu yang menakutkan. Saya bertanya kepadanya, hey, Bung, apakah kamu akan membunuhku? Dan dia berkata, tidak, tidak. Saya berkata, bagus, karena jika kamu melakukannya, itu akan menyebalkan. Dan kemudian dia bertanya mengapa saya menanyakan itu? Dan saya berkata, karena saya tahu apa yang kamu lakukan. Beruntung, bagi Ricky, nafsu darah Doug tampaknya dimulai dan diakhiri dengan Venus. Namun sial bagi Doug, Ricky yang masih hidup untuk menceritakan kisahnya mungkin akan menjadi kejatuhannya. Pembela sekarang harus mengerahkan segala upaya dalam upaya mendiskreditkan Ricky sebagai saksi kunci. Ricky, tech gamermu. Gelap, bukan? Ya, itu benar. Apa? Maksudnya sekelompok orang, selain mengungkap nama pengguna yang tidak pantas ini, mereka juga menyiratkan bahwa Ricky adalah seorang pembohong, dengan alasan bahwa ia berbohong kepada orang tuanya tentang persahabatannya dengan Doug dan rencana liburan musim semi. Apakah Anda ingin mereka tahu bahwa Anda akan mengunjungi Ten Stewart? Tidak. Mengapa? Karena agak aneh rasanya bertemu dengan seseorang yang bermain Xbox Live dengan Anda yang jauh lebih tua dari Anda. Pada dasarnya, pembela ingin juri melihat seberapa tidak konsistennya Ricky sebenarnya. Mereka berharap untuk menanamkan benih bahwa Ricky adalah seorang pembohong yang mesum dan kompulsif yang mengarang cerita dan sekarang perlu menyelamatkan dirinya sendiri. Untuk mendukung klaim ini, mereka juga mengingatkan juri bahwa Ricky hanya bersaksi karena dia membuat kesepakatan pembelaan dengan jaksa. Kesepakatan ini membatalkan dakwaan konspirasi untuk melakukan pembunuhan menjadi dakwaan yang lebih ringan, yaitu konspirasi untuk melakukan pembunuhan tidak disengaja. Terima kasih, itu saja yang saya miliki di sini. Karena tidak ada saksi yang dipanggil oleh pembela, sekarang saatnya untuk argumen penutup. Pembela beristirahat, kami siap untuk argumen penutup. Penuntut merasa bahwa bukti berbicara sendiri dan menegaskan kembali poin-poin utama kasus mereka. Di sisi lain, pembela mengklaim bahwa penuntut tidak memiliki bukti yang tepat untuk membuktikan Doug membunuh Venus. Mereka mengingatkan juri bahwa tanpa mayat, tidak diragukan lagi ada keraguan yang masuk akal dan bahwa Doug harus dinyatakan tidak bersalah. Bukti seperti apa dalam kasus ini yang Anda miliki untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Venus Stewart telah meninggal? Mereka berpendapat bahwa jika Doug akan melakukan pembunuhan, mengapa dia berjalan-jalan di sekitar Van Wart Walmart dengan celana pendek Hawaii yang mencolok meminta bantuan dari karyawan Walmart? Apakah dia mencoba menyembunyikan sesuatu?
Dia mengenakan celana pendek Hawaii dan bertanya kepada orang-orang di mana barang-barang berada. Apakah itu terdengar seperti seseorang yang akan menggunakannya untuk melakukan kejahatan? Bukti apa yang telah mereka tunjukkan kepada Anda bahwa sekop digunakan dalam pembunuhan Venus Stewart? Mereka tidak melakukannya. Mereka telah mencoba membuat Anda berpikir bahwa mereka memiliki semua bukti ini, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka belum membuktikan kasus mereka, dan Anda memiliki tugas untuk melakukannya. Dan itu adalah untuk menyatakan Doug Stewart tidak bersalah. Setelah pertarungan hukum yang sengit, tibalah waktunya untuk musyawarah juri. Dalam catatan, Rakyat versus Stewart, para juri menyatakan bahwa mereka telah mencapai putusan. Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, setelah hanya 3 jam, juri menyatakan Doug Stewart bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan berencana, dan konspirasi untuk melakukan pembunuhan berencana tingkat pertama. Pada saat hukumannya, Doug terus mempertahankan ketidakbersalahannya. Saya tidak bersalah, saya tidak melakukan kejahatan ini. Terlepas dari apa yang Doug ingin pengadilan percayai, hukumannya sudah ditetapkan dan hakim tidak bersikap lunak terhadapnya. Saya menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada terdakwa di Departemen Pemasyarakatan Michigan tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah menerima hukumannya, ia dikawal ke lembaga pemasyarakatan Sega untuk menjalani hukumannya. Ricky, yang mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan, yaitu persekongkolan untuk melakukan pembunuhan, dijatuhi hukuman 1 tahun penjara daerah.
Pihak berwenang mengatakan bahwa ia membantu Doug Stewart membunuh istrinya. Sore ini, Ricky Spencer dijatuhi hukuman atas kejahatannya. Hukuman hari ini sebenarnya berakhir dengan salah satu anggota keluarga Venus Stewart berteriak kepada Ricky Spencer saat ia berjalan keluar dari ruang sidang, menanyakan Spencer apakah ia mau membantu mereka mencari jenazah Venus Stewart. Ini memberi Anda gambaran betapa emosionalnya suasana di gedung pengadilan sepanjang hari. Ricky Spencer berbicara sebelum ia dijatuhi hukuman. Ia menahan air mata. Ia mengatakan bahwa ini adalah mimpi buruk yang tidak dapat ia lupakan. Ibu Dina Stewart, Teresa Mecham, juga berbicara kepada hakim sebelum Spencer dijatuhi hukuman. Keluarga Dana Stewart ingin dia dipenjara lebih lama dari kesepakatan penuntutan yang mereka sepakati, yaitu tidak lebih dari 1 tahun di penjara daerah.
Meskipun sudah dijatuhi hukuman ini, masih ada 1 bab lagi dari kasus ini yang belum terselesaikan.
Kami akan terus mencari. Saya tahu dia ada di luar sana, titik. Saya hanya berharap dia memberitahu kami, tetapi saya rasa dia tidak akan menyerahkan kekuasaan itu.
Tidak lama setelah persidangan Doug, pencarian jenazah Venus kembali berjalan lancar. Berdasarkan panggilan telepon seluler yang dilakukan Doug Stewart sekitar waktu istrinya menghilang, para pencari memberitahu kami bahwa mereka memfokuskan upaya mereka pada lingkaran ini, radius 5 mm di Kalamazoo County. Namun masih banyak lahan yang harus dijelajahi. Jadi, mereka telah memasang tanda-tanda di area ini untuk mencari bantuan. Namun, seseorang telah mencopotnya beberapa jam setelah kami memasangnya.
Itulah sebabnya kami berada di sana selama 3 minggu berturut-turut. Mengapa sekarang ada orang yang menurunkan poster-poster itu? Kami tidak mengerti. Kami sangat bingung.
Bingung, tetapi bersedia melanjutkan, kata mereka, sampai mereka menemukan apa yang mereka cari. Komunitas itu bingung siapa yang ingin menurunkan poster-poster Venus yang hilang. Sampai mereka menangkap basah orang-orang yang bertanggung jawab.
Mengapa Anda menurunkannya? Kembalikan kepada saya. Kembalikan. Saya ingin memberitahu Anda, kami melihat seekor anjing. Dia baik-baik saja. Membunuh anjing itu lebih baik dalam hidupnya. Oh, di penjara. Dia berbuat baik untuknya. Dia benar-benar menyesal tentang apa yang terjadi dengan poster-poster itu. Dan dia berharap Anda menemukannya. Oh, itu bagus. Dia menemukannya. Katanya dia berharap Anda menemukannya. Dan tahukah Anda? Dia berkata Anda seharusnya menekan Ricky jika Anda ingin menemukan sesuatu.
Kami pergi ke rumah orang tua Doug Stewart untuk menanyakan apa yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya, mereka memecah kebisuan mereka tentang kasus tersebut, putra mereka, dan tanda-tanda itu. Mereka menempelkan surat-surat yang kasar, jadi kami mencopot semuanya. Keluarga Stewart memberi kami beberapa tanda yang mereka akui telah mereka robek. Tidak ada hukum di St. Joseph County tentang memasang atau mencopot tanda-tanda seperti ini. Keluarga Stewart memberitahu kami bahwa mereka tidak keberatan dengan pencarian Venus, tetapi memiliki masalah dengan apapun yang ada di beberapa tanda itu. Kami memberitahu dia, saya berkata, jika saya tahu pasti bahwa dia sudah meninggal, saya akan lebih dari bersedia untuk keluar dan membantu atau melakukan apapun. Dan saya berkata, di mana Anda ingin kami mencari? Apa yang Anda ingin kami lakukan? Petik 2. Para pengurus mengatakan kepada kami bahwa mereka masih tidak percaya putra mereka dinyatakan bersalah. Saya tidak dapat membayangkan dia melakukan hal seperti ini juga. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan hal seperti ini, tetapi dia sangat mencintainya. Tetapi setelah persidangan dan hukuman, keluarga Venus Stewart mengatakan itu konyol.
Tidak ada keraguan sedikit pun di benak Anda bahwa Anda tahu, Venus tidak, Anda tahu, berada di Texas di suatu tempat atau dia tidak melarikan diri begitu saja. Tidak.
Dia tidak akan meninggalkan anak-anak itu selama 2 jam,
apalagi selama ini. Dia tidak akan pernah membuat ibunya atau ayahnya mengalami hal ini. Tidak akan pernah. Tidak ada keraguan dalam pikiran saya.
Meskipun perseteruan keluarga ini mengacaukan segalanya, dibutuhkan lebih dari beberapa orang tua yang defensif untuk menghentikan upaya pencarian masyarakat. 7 tahun berlalu tanpa kemajuan berarti dalam menemukan Venus. Tragisnya, Larry Mecham, ayah Venus, meninggal karena kanker selama waktu ini. Sepanjang tahun kematian Larry, detektif terus mengunjungi Doug di penjara. Dan pada salah satu kunjungan rutin ini, sikap Doug berubah total. Dia ditanya apakah dia akhirnya siap untuk berterus terang. Dan dia menjawab dengan mengatakan bahwa secara hipotetis dia dapat membawa detektif ke tubuh Venus. Tetapi dia memiliki daftar tuntutan untuk kerjasamanya. Di antara tuntutan itu ada beberapa fasilitas tertentu, termasuk bisa mengajar di penjara, bergabung dengan program K9, dan bisa menghadiri pemakaman orang tuanya di masa mendatang.
Oh, dan satu hal lagi, Xbox. Pihak berwenang yang berwenang menyetujui sebagian besar tuntutan ini, termasuk Xbox.
Jadi, Doug yang puas sekarang bersedia bekerja sama. Doug membawa pihak berwenang ke lokasi pasti jenazahnya. Dia membungkusnya dengan terpal dan menguburnya di daerah berhutan hanya beberapa mil dari rumah orang tuanya.
Jauh di dalam hutan inilah Doug Stewart mengatakan dia menguburkan jenazah istrinya setelah membunuhnya 8 tahun yang lalu. Menurutmu mengapa di sini? Karena saya menaruh banyak tunggul pohon yang tumbang di sini dan pohon itu terlihat sangat. Entah di sana atau di sana. Oke, dia menjelaskan dengan sedikit emosi bagaimana dia memilih lokasi ini untuk menyembunyikan jenazah istrinya. Doug Stewart membawa polisi menyusuri jalur 2 sekitar 20 mil tenggara Kalamazoo. Itu 12 mil di utara tempat Venus Stewart terakhir terlihat hidup. Polisi kemudian mengonfirmasi bahwa jenazah itu adalah Venus Stewart.
Maksudku, itu pasti ada di sini.
Ya, oke, itu pasti ada.
Saat di lapangan, Doug duduk untuk wawancara berita dan dia tidak melewatkan detail apapun.
Ini adalah hal terburuk yang bisa dan akan kulakukan sendirian seumur hidupku. Aku mencintainya, aku tidak bisa menahannya, sampai pada titik di mana aku pikir aku tidak akan pernah melihat anak-anakku lagi, aku tidak bisa melihat jalan keluar lain, aku tidak bisa memahami pola pikirku saat itu, rasanya seperti aku sedang dalam misi, aku berbohong dan menunggu, dia keluar. Aku mencekiknya. Dia pingsan. Aku duduk di sana selama 1 menit, mungkin 2 menit, menatap sahabatku. Pingsan di pangkuanku. Aku tidak punya rencana. Meskipun Doug mengatakan dia tidak punya rencana, dia sudah merencanakan pembunuhannya dan menemukan sebidang tanah di ladang yang sangat terpencil untuk mengubur tubuhnya. Dan di sanalah Venus menemui ajalnya. Aku memukul lengannya ke bawah. Dia sudah menduganya. Aku memukulnya dengan tangan kananku. Aku memukulnya dengan tangan kiriku. Dia belum jatuh ke tanah sebelum aku mulai meminta maaf. Dan aku hampir muntah. Ada banyak sekali darah. Dia tidak mengatakan apapun. Dia ambruk ke tanah. 20 detik kemudian, matanya terpejam. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak percaya aku melakukan apa yang kulakukan. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri.
Lebih dari 8 tahun setelah kematian Venus, dia akhirnya dimakamkan dengan layak di sebelah ayahnya. Meskipun ini memberikan sedikit ketenangan, kemungkinan besar mereka yang dekat dengan Venus tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Adapun Doug, dia sekarang tinggal di fasilitas pemasyarakatan Sega dan hanya diizinkan bermain game olahraga offline di Xbox-nya selama 30 menit per hari.